külavahelood.
Tere kuulema saadet Külavahelood. Täna avasin mikrofoni metsa ja mere piiril Mändjala külas ja juttu tuleb haritud metsamehega Eesti Põllumajandusakadeemia metsamajandusteaduskonna lõpetanud metsainseneri Andres Toomiga, kes viimased, noh, ma võin öelda, et aastakümned on seotud merega enne kõike purjetamisega, aga nüüd ehitab ta lausa suuri aluseid Roomassaares, aga elab siin Mändjalas. Ja kui natukene tagasi vaadata, siis esimene kokkupuude Andresega oli meil hoopiski kihelkonnal, kui tegime, kajastasime koolimetskonna töid tegemisi. Andres, kui kaua sa siis siin Mändjala külamees oled ja kui kirjeldada veel seda asukohta, see tõesti on ju väga kaunis paik, teadutuntud külas ja siit sinu koduterrassilt puude vahelt praegu paistab meri ja kui rääkida, miks see Mändjala on oma nime saanud, ilmselt siis sellepärast, et siin on hästi palju Männipuud ja need männipuud on ka sinu kodu. Loomulikult on siin ka väga palju teisi puid ja põõseid, aga Mändjala küla elaniks oled kui kaua olnud. Kuidas sa siia sattusid üldse?
Eks Mändjala külas olen juba elanud siin varsti vaatet 30 aastat. Et kui ma kutsuti mind Saare metsamajandi direktori Harald Vaidi poolt omal ajal Kuressaare Saarema metsamajandisse metsapunkti juhatajaks, siis küsiti, et kas tahad linna korteri saada või siis otsid endale maal koha maja ehitamiseks, kordoni ehitamiseks, siis ma valisin selle viimase ja nii ma siia sattusin. Tõsi, siis siin selle koha peal ei olnud ühtegi okaspuud ja oli siin üks paras padrik, et aga kuidagi vaimusilmas nägin, et seda on võimalik kujundada seda kohta selliseks päris meeldivaks ja nüüd siin tõesti domineerivad pigem okaspuud.
Ja kui seda kohta veel natukene kirjeldada, mul hakkab siin silma kohe üks, kas see on üks selline vana vundament, kas siin on olnud ka varem majaase või maja peal?
Seda peaks vist tõesti olema nii, et me oleme seda natuke seda puhastanud siit ja siis on tulnud need vundamendi ääred välja ja siin on olnud tõenäoliselt siis üks talukoht ja siit meie aiamaalt on ikka välja tulnud väga erinevaid rauast ja metallist esemeid. On need siis võtmed või lukud või ükskõik mida. Aga arvatavasti siis 44. aastal see koht sai otsa, põles maha. Siit on järgi jäänud veel kelder, mida ma siis ise kasutan. Et see on kõik sellest, mis sellest talust järgi jäänud ja minu teada need pärijad läksid kõik Kanadasse ja sinna nad on ka jäänud.
Need kokkupuude nendega sul puudub?
Jah, puudub, et see juba Eesti, minu mõelest siis Eesti Vabariigi, teise Eesti siis taas Eesti Vabariigi alguses neid inimesi vist ei olnud enam elavate kirjas, et pärijad siin nagu või maade tagastamise juures neid ei olnud seotud nemad.
Nii et metsamajandja kaudu saist siis selle koha ja siin on siis praegu kõik välja ehitatud või nii nagu öeldakse, et ükski linn ei saa valmis, kas sul on veel plaanis siin ühteist juurde rajada või nüüd aitab?
Ei, no siin, mis siin on, ega siin on kõrvaloone ja elumaja ja ega siin midagi muud edasi rohkem ei ole plaanis aretada, et see on ikkagi elukoht, see ei ole mingi või kodumajutus või mingi muu äri tegemise kohta.
Aga kui nüüd võtta viimaseid sündmuse, kui nii saab üldse nimetada, siis oli meil mõni aeg tagasi juttu ühest ilupõõsast või puust siin sinu aias ja sina kui metsamees olid kole pahane nende elukate peale, nende metsloomade peale, kes sinu aias käivad siin puid ja põõsaid nosimas ja need on hirved ja nad siin ühe liigi kallal tegid, nagu öeldakse, puhta töö.
No mitte ainult selle kallal, eks need on siin ikkagi kümneid on, mida nad on hävitanud ja mis, eks ma võin sulle siin näidata pärast, et kus nad on siin oma hävitustööd teinud, et jah, see hirvede arvukus on üle mõistuse suur. Öeldakse, et hirve on siis palju, kui hirve näed. Hirv on võõrliik siin Saaremaal, ta on sisse toodud ja ta on paljunenud, ta tegelikult tõrjub ka teisi liike välja, eelkõige võibolla põtra, et kui arvestada seda, et põder kui jahiulukine on hoopis väärtuslikum, kui seda on hirv, kui me mõtleme nüüd eelkõige tegelikult ka mõtleme liha ja sarved kokku, aga tõenäoliselt hirve sarved on jahimestele niivõrd atraktiivsed, et nad teadlikult hoiavad seda hirve populatsiooni niivõrd suurena ja nad ei ole huvitatud selle vähendamisest, et tahaks muidugi loota, et maaomanikud, metsaomanikud jõulisemalt astuksid nagu ühises rindes selle seltskonna suunas, kes tegelikult on selle katku siia toonud siia Saaremale. Ega ma muidugi, mul on vähe lusku ja lootust, et see irvejaama siin ära lõpeb. Ta lõpeb siis ära, kui juhtub sama, mis metsigadega, sest see metsigadega on samamoodi, et küll teda jahimeed rääkisid, et seda on paras jagu ja aga inimesed tegelikult kõik vaevlesid. Et ma mäletan metsigade aegades sellist juhtumit, kus üks aasta lasti metsigu rohkem, kui jahimehed suutsid loendada. Et see näide sellest, et kuidas jahimehed pidasid arvestus siis metsigade arvukuse osas. Aga eks elu näitab, et ma arvan, et mida suurem tuleb, jõuline surve tuleb, jahimestel võib-olla midagi siis muutub, aga praegu ma olen küll skeptiline.
No sina metsamehena, kõrgharidusega metsamehena, jahimeste kilda sind ei ole arvatud või sul puudub lihtsalt huvi, et ka püss selga ja metsa?
Ma olen olnud päris palju aastaid jahimees, et kui ma olin metsaülem ja hiljem kui ka linnas või siin Mändjalas veel elasin, aga ei oskagi selle kohta öelda, et selline võib-olla sisemine, selline vaimne konflikt tekis selle metsas käimisega, selle jahipidamisega ja ühelt poolt ja teiselt poolt, eks ma kaotasin selle sideme seal kehelkonnal sealse seksiooniga, mis oli väga mõnus seksioon omal ajal ja kuidagi ei olnud leinud ka endale siin kandis, et siin pole ka nagu lähedal ühtegi seksiooni, et ja eks see jahipidamine on ikkagi seotud sellega, et ühelt poolt sa kindlasti pead tundma seda metsa hästi, et see ei ole nii sama, et astud metsa sisse ja hakkad jahti pidama. Aga see jahikirg kuidagi aastatega on kadunud ja viimased 10 aastat ma ei ole enam jahimes olnud.
Jahimehi sa tunned ja sul ilmselt on olnud ka nendega juttu. Kas nad on midagi siis hirvajahi kohta ka mingisuguse selgituse toonud? Miks see hirved arvukus on siis nii suureks siin läinud ja nad ei tee kahju üksnes siin sinu maalapil, vaid ma olen kuulnud väga paljudest kohtadest Saaremaan ringi sõites, et külainimesed kurdavad, et hirved on jälle aias käinud ja pahandust teinud.
Jah, ma olen rääkinud kõik võimalike jahindustegevust juhtivate isikutega Saaremal paremal juhul. Inimesed, nad mõistavad, et olukord on käest ära läinud, halvemal juhul lihtsalt vilistavad ja ei reageeri absoluutselt selle peale. Siis öeldakse veel, lisatakse, ei, ma ei saa midagi teha, ma veel küll midagi teeks, aga ma üksinda ei saa midagi teha ja nii edasi ja nii edasi. Ja tee ikka avaldusi ja asju, eks neid on ka tehtud ja ma olen saatnud siin kohaliku riigi ja jahimajandile neid pilte ja neid kahjustusi, aga ei ole sellist jõudu ja võimu, mis tegelikult selle seltskonnale peal hakkab.
No lootus jääb ja loodame, et tõepoolest siis ka maainimesed saavad ükskord neist hirvedest rahu ja tõepoolest ma olen ka jahimeestega rääkinud, nad ütlevad, et jah, hirve liha see ei ole ikkagi see, mis võib-olla omal ajal loodeti, et loomulikult põdraliha ja metsialiha on palju parem, aga jätame nüüd selle jahimeeste juttu, sa oledki hoopis sünnilt virulane, kuigi sinu isa on Saaremaalt pärit ja mis tuuled siis sind siia tõi, kas tulidki isa jälgedesse või?
Jah, tegelikult nii ja naa, et ütleme, et soov oli tegelikult algselt ikkagi jääda tööle Lääne-Virumale või Ida-Virumale, vahet pole, aga 85. aastal ja kui ma lõpetasin Eesti Põllumajandusakadeemia ja juba varem tegelikult oli teada, olid uuringud läbi viidud, et Virumaal fosforiidi kaevanduse osas ja kaevamise osas ja maardlate osas ja 84-85 aastal tundus mulle, et ei ole ühtegi sellist jõudu, mis suudaks seda fosforiidi kaevandust või kaevandamist üldse pidurdada ja tol ajal oli ainult ainumõeldav kaevandamise viis lahtine kaevandamine ja see tähendas tegelikult seda, et metsamehena ma ei kujutanud seda, või ei tahtnud sedasi, et minu poolt loodud mets satuks väga lühikese ajaga selle kaevandamise alla ja selle tõttu ma nagu tegin enda jaoks otsuse, et peaksin valima mingi teise koha. Kaalusin siin mitmetes kohtade üle ja lõpuks ikkagi isa soovitusel ja ise enda tundega olin siin paar aastat siin ka üliõpilase ehitus malevas olnud Saaremaal ja muidu ka isa ja emaga käinud Saaremaal päris tihti ja siis tõmbas siia, otsustasin tulla. Käisin Harald Vaidi jutule tulin, küsisin...
Harald Vaid tuli metsamaandi direktor.
Just, jah, väga, väga tubli ja lugupeetud ja austatud inimene. Kogu kollektiivi osas pean ütlema, et ja panin oma matrikli lauale, ütlesin, et siuke mees olen ja siuksed tulemused on mul praegu, et rääksin, kuidas ma Saaremaga seotud olen ja ega Harald Vaid siin paar sõnud nii siukene rahuliku ja lühikese jutuga mees, nagu ta oli omal ajal ja konkreetne ja küsis kohe siis mõne aja pärast, et kas kehekonna metsa üle ma koht sobib ja mõtlesin sobib ja nii me käed lõime ja pooledes aasta pärast ma olin kehekonna metsa üle.
Meie esimene kohtumine, nagu ma juba mainisin, oli siis kihelkonnal seal, kihelkonna kooli juures sa juhendasid koolimetskonda ja see võis ollagi siis pärast seda, kui sa Saaremaale tulid 80. aastate teises pooles eelmisel sajandil ja kui ma siis sind nime pidi tundma sain perekonna nimi Toom, siis ma arvasin kohe, et no kindlasti Andres ja Artur ka eesnimed on peaaegu nii sarnased, oled sa kihelkonnalt ja oled sa kihelkonnal ja Vilsandile on seal siis kiviviske maa, et oled kindlasti Vilsandi linnukuninga Artur Toomi sugulane, aga hiljem oleme sellel teemal ka rääkinud, tegelikult nii see pole.
Jah, see ei ole niimoodi, jah, et need ei ole, me ei ole kuidagi seotud olnud, et jah, Artur Toomiga, et kui ma siin see Artur Toomi päritolu, mis tuleb isegi sealt rohkem isegi kas sealt Kurama poolt isegi on kuidagi moodi seotud, aga minu isakodu on siis Koiklakandis, et Metsaääre talu ja see oli siis Pärsama vald oli.
No kihelkonna mail said sa sellise esimese kooli metsaülemana, nagu öeldakse, ja siis teise kooliga sõna otseses mõttes koolimetskonda juhendades. Millise kogemuse see andis?
Mis seal ikka tegelikult? Ega noor inimesena see eriala, mida ma lõpetasin, see oligi mõeldud eelkõige abimetsaülema, metsaülema. Pagasi pidi andma praktiliste teadmiste või teoreetiliste teadmiste poolest ja ega metskonda tulles ei oskagi nagu ega ei olnud mingisuguseid sellised kartust või midagi sellist, et olin seal enne ka sõjaväes käinud ma enne kui ma üldse Põllumajandusakadeemiasse astusin ja oli sellist otsustavust ja julgust, nii et ei see kõik laabus normaalselt ja metskonna kollektiiv oli tubli, võibolla pean siin ühe paranduse tegema, et tegelikult oli minagi koos Raivo Kallasega asutasime selle koolimetskonna, aga siis otseseks koolipoolseks või metskonna poolseks juhendajaks jäi Tiina Ojala. Ja et aga siis sellised ütleme nagu suuremad plaanid ja ettevõtmed sai alati Raivo Kallase ja kui koolidirektoriga läbi arutatud sealt seda õpetajatega, et ütleme siis niimoodi, et kui tänapäeva mõistesse tuua, siis nagu tegevjuht oli siis Tiina Ojala ja siis meie olime siis Raivo Kallasega nagu ütleme siis nõukogu liikmed, et kes siis siis tegid nagu suuremad otsused, et mis ja kuidas seda töös seda tööd planeerida laiemalt.
Kui rääkida tööd, siis metsast tollel oli plaanimajandus ja ma tean, et sa haarasid piltlikult öeldes kohe härjal sarvist, et need plaanid täita ja see ka õnnestus.
Jah, seal muidugi olid omad kitsas kohad just sellel esimestel kuudel ja teatud ilmastiku olude tõttu olid jäänud seal mõned vajakajäämised, aga need sai kiiresti lahendatud, aga samas kui ma räägin plaanimajanduses, siis tegelikuses ei peaks seda plaanimajandust võib-olla nii väga isegi nagu ütleme alvustama või et ma arvan, et tänapäeval on plaanimajandus palju suurem, kuigi väikse nüansiga või parandusega repliigi korras, et võib-olla et omal ajal oli see plaan dogma ja plaani tehti teinekord ka ainult plaani pärast. Aga plaanimajandus kui selline, see plaanimine, ette planeerimine, ütleme siis mitte niivõrd plaanimine või kui planeerimine, on tänapäeval ikkagi, ma arvan, igas ettevõttes märksa tugevamatel alustel, kui seda oli omal ajal.
No siin teatakse võib-olla rohkem purjetajana ja praegu siis ka purjajahtide ja suuremat aluste ehitajana ja kui vaadata praegu sinu peakatet, siis sellelgi on Saaremaa merisportiseltsi märk ees. Millal siis merearmastus tuli ja millal sa purjad alle esimest korda sattusid?
Eks see tõmme sinna vee ja mere pool on olnud kogu aeg. On kogu aeg olnud suur. Selles osas, et ma tahtsin ju tegelikult peale põhikooli või siis ütleme tolle ajal oli see nimetati 8. klassi kooli lõpetamist minna Tallinnasse merekooli.
Aga ja põhikooli sa lõpetasid Virumaal?
Jah, ma lõpetasin Rakvere esimese keskkooli. Aga tolle ajal siis Rakvere esimese keskkooli 8. klassi, aga vanemate väga tugevatel vastuseisul ma
miks nad vastu olid?
Võt ei oska öelda, et nad ei tahtnud lihtsalt, et nii noor mees läheb või poiss läheb kodunt ära ja Tallinnasse ja nii edasi ja nii edasi, et ja ega siis nagu vanemate soovile või sellisele tungivade nõudmisele ei saanud ka kuidagi
Tuli alluda,
jah, ütleme siis niimoodi, et teistpidi võetuna, kuigi oli see Tallinna riiklik merekool oli täiesti riiklikul ülalpidamisel, siiski ma siis vanemad suutsid mind veenda, et jätkama siis ikkagi Rakvere esimeses keskkoolis. Aga siis, eks ma olen sinna vee ja mere poole kogu aeg ennast hoidnud ja hiljem üliõpilasena väga palju süstamatkasi teinud ja nii Eestis kui ka väljaspool ja ka hiljem veel tööl olles sai veel käidud veel mõnel süstamatkal, nii et selles osas ja tulles siis Kuressaarde, siis tekisid esimesed võimalused siin läbi sõprade ja tuttavate ja nii see purjetamine hakkas peale.
No, põikame korraks veel kõrvale, sa ise andsid praegu märku süstamatkad, aga sa oled käinud ka mägimatkatel ja juhendanud ka Saaremaa matkagruppi mägedes omal ajal.
Jah, ei oligi nii, et talvel sai käidud siis talvistel mägimatkadel ja kevadel ja sügisel sai siis tehtud selliseid süstamatkasi, et see oli selline omal ajal üliõpilaste hulgas väga populaarne ajaveetmise viis ja vorm ja ka koolis sai paljud siis need, kes seal matkamas käisid, siis ka oma koolielu nii korraldasid, püüdsid kõiki arvestusi ja eksamid ette teha, et siis talvel või siis ükskõik millistel aegadel saaks nagu matkal käia ja sealt need oskused ja kogemused tulid. No kui Saaremale tulin, siis jah, et siis oli Andres Tamme isa Aleksander Tamm. Tema kuskilt oli siis selle välja nuuskinud, et siuke mees tuli siia ja ma ei saanudki olla, mingi kuupaar sain olla siis. Aleksander Tamm juba võttis muuga ühendust ja et nüüd on niimoodi, et pead tulema siia meile siin. Ma tegelikult tegisin mägimatka spordiga ka, et ma olen osalel Nõukogude Liidu meistrivõistlustel mägimatka spordis sealgi 6. koha saavutanud. Ja siis tema siis mind nagu mobiliseeris siia Saarema matkaklubisse ja tahtis eelkõige tema soov oli algselt, et tuleksin klubi liikmeks ja siis tegelema selle mägimatkaspordiga, sest sellega ka matkaspordivõistlused toimusid iga kahe aasta tagant Eesti matkate kokkutulekul, Eesti meistrivõistlusi korraldati ja nii ta mind siia kutsus ja ta tahtis kindlasti, et saaks korraliku meeskonna välja panna ja see õnnestus, me saime auhinnalise Eesti meistrivõistlusel kolmanda koha tolla ajal, see oli aastal vist 86, kui ma eksin.
No, Saaremaa matkaklubis kuulusid tollal väga tegusad inimesed ja praegu kõviste ja Valter Hommik oli siis üks, kes seda matkaklubi juhtis, Aleksander Tammest oli juba juttu ja Saaremaalt on võrsunud siis, kui nii saab öelda, mitu meistrsportlast jalgsia matkamises, Julo Roos hiljaaegu sai 80-aastaseks, on selle normatiivi täitnud, aga sport mägimatkad, mida seal siis teha tuli, kes sellest mitte midagi tea, kas ne nõudis ka alpinisti oskusi?
Jah, eks seal mida kõrgemaks need kategooriad läksid mägimatkamises, et seal tulid siis need alpinismi elementid sisse, et see siis erinevate mäekurude, eelkõige kurude, aga ka siis üksikute juhtul tippude võtmise juures need, kõik need mäekurud ja mäed ise on kategoriseeritud ja siis vastavalt sellele, kui palju sa ja kui pikk see marsuut on olnud ühelt poolt, teiselt poolt, millise kategooria astmega kuru siis oled ületanud, et siis ka see siis raskusaste sellele matkale määrati siis nende kurude ja tippude kaudu, et oli siis esimesest kuni kuuenda kategooriani ja siis ma olen siis käinud siis kolmel kuuenda kategooria matkal, et kõige kõrgemat astme matkal. Ja hiljem veel metsaülemana, kui olin, et siis viimased kaks matka sai veel tehtud, aga siis pärast seda nagu ajapuudus ja lapsed ja pere ja siis nagu enam ei saanud sellise mastaabse tegevusega, sest et ikka kuu aega järjest mägedes ära olla nõudis aega tegelikult päris palju ja eks ta pingutus oli ka suur.
Eile eristas mulle üks Tartu ettevõtja sõber, kes asja oli saabunud tagasi Ameerika Ühendriikidest ja ta rääkis oma reisist, mulle ligi pool tundi telefonitsi ja suurepärase mulje muidugi jättis talle suure kanjoni külastamine ja ma saan temast täiesti aru, et need emotsioonid, mida ta sealt sai ja mujaltki püsivad väga kaua meeles. No kui sina oma mägi matku meenutad, siis millised need muljed praegu on, mida sa oled rääkinud oma lastele ja lastelastele ja sõpradele tuttavatele?
Jah, ütleme alles hiljuti, mõned aastat tagasi ma sain oma pojakest teada, et siin vanasti tehti ka maja matka aruanded, et see üks siis neid viimased matkad, mis olid, et need aruanded olid olnud tema lemmikraamatud, mida ta lappas ja vaatas, sest seal oli ka väga palju fotosi materjali just see, et teda kipaelus. Aga lapsed on tasapisi ka tegelevad mägimatkamisega. No, tänapäeval on see mägimatkamine natukene teissugune, ütleme siis tsiviliseeritum oluliselt, et ikkagi lähed ikkagi kusagil tsiviliseeritud punktist, tsiviliseeritud punkti ja nii see ongi, et ega siis igal ajastul ja ajajärgul on omad, ütleme siis põhimõtted või hobid või reeglid ja aga noh, meil oli ta ikkagi niimoodi, et kui meil siin Eestis üliõpilasena sai hääletatud vahest teine kord Tartus Tallinnasse või Rakveres kandis, kus ma elasin autostopiga käidud või noh, seda hääletades üliõpilane läks koju ja teine kord tuli tagasi, kui just ja raha oli täitsa otsas teine kord. Aga siis ütleme ikkagi, kui käia seal Ida-Siberis ja Kaug-Idas, et siis seal oli samas moodi, et hääletasid ennast lennuki peale või helikopteri peale, et see Mi-8 või Mi-12 või An-2, et see oli rohkem selline pilootide vahel kokkuleppe ja läbirääkimine ja siis nad viskasid siin kuugi sinna tundrasse või mäejalamile ära mäestiku algusesse ja siis sa jõudsid sinna kohale ja tagasi on tuldud ka igasugused erinevaid teid pidi, siis olid sellised taliteed Venemaal, need on ikka praegugi veel, kus siis talvel veeti kütus nendesse asustatud punktidesse ja siis on siin mingi kuni paar-kolmsada kilomeetrit sõitnud kütusesisternide otsas, et tagasi saada sealt ära põrgust, ütleme, siin natukene rohkem asustatud punktidesse.
Nii, no kui palju teid gruppi siis kuulus, ega siis väga palju teid ei saanud olla seal kütusesisterni otsas või kopteris?
Jah, ei, meid oli tavaliselt siin 6-7 inimest oli selline grupp, et alla kuue läks keeruliseks, sest varustuse, nagu ütleme siis, gruppi varustuse osast tuli ka ära jagada asjad ja üle 8 ei olnud ka mõistlik jälle, siis oliks vaja jälle uus suurem telk mõtta ja see kõik nagu välja arvestatud. Et 6-7 inimest ja seda varustust oli ka ikkagi igal ühel ikkagi matka alguses. Mäletan, meil oli ikkagi 40 kilo seljakott seljas ja kaks alvokelke taga veel varustust, et siis sa läksid, tehti sellised baaslaagrid, kuhu pandi, aga ega siis selle kuu aja jooksul sa üldjuhul ei kohtunud viimaste suuremate matkade ajal mitte ühtegi inimest. Ütleme niimoodi, et kui mõni küsib, et kas siis nagu inimesi ei näinudki ja siis saigi öeldud, et tegelikult on sellistes kohtades, inimtühjades kohtades on parem, kui sa ei näe, sest sa ei tea, mis kavatsustega see inimene on seal. Et see on lihtsam on, kui sa ei näe mitte kedagi.
Mis päris elanikega kokku puutud ei olnud, kuigi see ettevõtja, kes mulle eile eelistas, ütles, et suure elamuse said nad ka indiaanlastega kohtudes ja nende pärimuskultuuri jälgides ja nõnda edasi, aga tõepoolest, ma ei ole küll ise sellistel kaugmatkadel käinud, aga olen ka lugenud ja kuulnud, et seal on ikka väga palju seda nõnda nimetatud tühja maad.
Jah, seda tühja maad on palju ja elatakse ikkagi jõe orgudes ja jõe lähedatel ja mingitel muudel kohtades, kus on võimalik teed ehitada või raute juures. Aga eks nõukogude võimu viljastavad tingimused olid seal juba oma märku annud ja see põliselanike hävitamine oli või represseerimine on olnud seal veelgi hullem, kui siin võibolla Eestis oli, kindlasti oli hullem. Teiseks oli see piirkond ikkagi selline ju kulaagi piirkond ja paljud vangid, kes sinna viidi, need, kes elama jäid, need ka tihti peale pärast vangistust ka jäid sinna koha peale. Et nad olid juba selle keskkonnaga nii palju arjunud, et eks need suured vene linnad, need on ju kõik ju omaaegsete represseeritutest ja nende järeltulijate elanikond. Ja need, kes neid omakorda represseerisid, et see on siukene selline, ega see Siberi linnad on ikkagi suuresti üles ehitatud kas nullist või laiendatud just ju represseeritud inimeste arvelt, nende elude arvelt, nende tervise arvelt. Ega seal midagi isenesest ei ole, seda juba Saari Venemaa. Ega siis need Andid, Mansid ja Tsuksid ja kes nad kõik seal on, uudidega, need ei ole ju, ei ole ise need linnu ehitanud ju. Nemad elasid oma jurdas ja oma kogukondades või oma külades, aga siis ütleme, see niinimetud valge, alguses vene inimene, pärast nõukogude inimene, siis oli, kes seda hakkas seda laiendama.
Tuleme nüüd mägedest mere juurde ja 75 aastat tagasi mängis meri saarlastele suurt rolli, sest väga paljud põgenesid siit üle mere punaväe, punavõimu eest ja kes ei jõudnud minna, siis sõrvest ju suur hulk inimesi aeti laevadele ja viidi esialgu ka Ventspilsi Lätimaale, sealt edasi Saksamaale, Poolasse ja kuhu iganes. Aga sina nüüd purjed all oled, vist ei ole möödunud viimastel aastakümnetel ühtegi hooaega või suve, millal sa merel ei ole siis seilanud, võistlustel osalenud ja treeningutel ja lihtsalt võib-olla ka niisama lõbusõite teinud.
Jah, seda niisama lõbusõitu on küll vähe olnud, aga eks te põhiliselt ongi see võistus olnud, eks meil siin on Saare Merispordi selts korraldab siin väiksed kolmapäevakuid ja siis meil on omad need karikavõistluste arvestus ja tõsi viimasel aastal ma ei ole käinud ka Muhu Väina regatil ja palju aastaid üldse ei ole nagu enam tervet Muhu Väina regatti läbi sõitnud, et eks tuleb need Muhu Väina regatte ka kokku võibolla ligi 20, aga aga eks ta on siuke suur ettevõtmine ja nõuab sellist pikemat ettevalmistust ja kui hea tulemus soovida, siis peab ka hea varustus olema ja tuleb sellesse mahutada ja kõik. Ja siis peab olema veel ka meeskonnaliikmide kaaslased, kes seda kõike täpselt samamoodi tahavad nagu sina, et alati see ei õnnestu ja võib-olla jääb teinekord mõni komponent puudu aga praegu ei ole jah, viimased paar aastat ei ole muu väina etappidest ka osa saanud võtta.
Sa oled olnud ka Saaremaa Merisporti Seltsi Commodore ja praegugi siis osaled Merisporti Seltsi tegevuses ja Merisporti Selts on ikka ja alati pühendanud ka suure tähelepanu just noortele, neile, kes A ja B tahavad selgeks saada purjetamisest ja edasi lähevad. Missuguse hinnan, kus sa annad praegusele tegevusele?
Ma annan sellele väga hea hinnangu, sellepärast, et tuleb pidada lugu nendest inimest, austada neid inimesi, kes oma vabast ajast, vabast tahtest seda kõike seda tööd organiseerivad, kes nad jõuavad seda teha, kes nad tahavad seda teha. Kuidas see teinekord välja tuleb? Teinekord on suuremaid õnnestumisi, teinekord ei ole neid nii või palju, aga need ei ole palgalised kohad, need ei ole mingid sellised suured tähtsad ametikohad, need on inimesed, kes on võtnud omale südame asjaks seda Saareman eelkõige süütame noorte purjetamist ajada ja teha ja sellega kaasa mõelda ning otsida toetajaid. Ega ütleme, täna ei ole Saaremaa Merispordis seltsil selles mõttes nagu varustuse puudust, samuti on väga head treenerid, et oleks aga nüüd aga laps, kes aga rohkem tuleks, aga nende osas ei saa kurta, et minu teada on ikkagi kusagil keskmiselt ikkagi 40 noort purjetajat kogu aeg, kes aktiivselt tegelevad, teine kord rohkem, neid on aja jooksul jälle jääb natuke vähemaks, aga kuski 40 last peaks olema kogu aeg selles tegevuses. Ma olen natuke kaugel nendest noorte purjetamisest, teinekord ma olen kohtunikuna käinud kaasas siin, kui on suuremad võistlused ja nii palju ma olen saanud õlga alla panna sellele.
Kui me praegu siin Mändjalas juttu räägime, siis Saaremaa Merisporti Seltsi liikmeid on ka praegu ühe aluse peal kaugetes vetes, admiral Bellingshauseni pardal ja Meelis Saarlaid, üks kaptenitest Saaremaa Merisporti Seltsi liige, on siis ka praegu seal. Viimased uudised, nii nagu ma teada sain paar päeva tagas, olid nad seal Kanaaride ümbruses juures sadamates. Kas oskad praegu öelda, on nad juba purjat heisanud ja sealt läinud?
Jah, seda ma ka lugesin paar päeva tagasi, et nad olid seal Kanaaride kandis, et aga kuidas nad nüüd edasi on jõudnud, seda ma täpselt ei tea. See on väga suur ettevõtmine ja teeb suurt rõõmu, et selline üle riigiline üritus toimub tegelikult Saaremaa Merisporti Seltsi lipu ja egiidi all. Et see teeb nagu eriti suurt rõõmu ja tegelikult võib-olla on natukene üleinatud öelda, et see on nagu võib-olla isegi mingil määral maailma mastaabi üritus. Seda tavast ei ole, aga väga paljudest maailma maadest ja inimestest käiakse läbi ja tutvustatakse Bellingshauseni, tutvustatakse Eestit, tutvustatakse Saaremat ja kõige hulgas ka Saaremaa Merisporti Seltsi, sest et ka Saaremaa Merisporti Seltsi lipp lehvib selle purjeka mastis.
Ja sina ise ehitad ka purjekaid, pärast metsamehe ametit, mul on siin väike spikker ees, oled sa töötanud ka aktsiaselts Norman Puit tegevjuhina, Enso Mööblis projektijuhina, aktsiaselts Iju Puu piirkonna juhina ja 2006. aastast siis oled luksusjahi tegevjuht ja tead on, et see on üks eestindlikumaid firmasid siin Saaremaal ja põhitoodang läheb siis ekspordiks ja võtad igal aastal teha ikka uusi ja uhkemaid aluseid ja kas läheb praegu ka, nagu öeldakse, stabiilselt või läheb tõusujoones?
Jah, ütleme, et läheb, see on selline innangute küsimus, aga stabiilselt läheb ja kindlasti on omad tõusud ja võib-olla mitte alati igakord ei tõuse nii palju, kui see toodangumaht, kui see soov on, see kasv, aga ütleme, et ettevõte töötab tõesti stabiilselt ja julgen öelda, et on väga edukas olnud siiamaani. Ja.
Võib-olla kuulejad imestavad, et kuidas sai siis ühest metsamajanduse insenerist, kes on omale lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia sellises laevatehases tegevjuht?
Jah, eks see mingile määral ennastki on teinekord nagu üllatanud ja paljudele on see küsimus olnud huvipakkuv ja nii mõnigi on öelda, et mere peale metsavahiks, aga nii meri kui ka mets on ürgselt looduse osad ja eks nagu minu elukutse sees on ka, et kui esimene pool on räägib metsast ja teine pool on insener, siis võib-olla ma seda inseneri poolt nagu julge päris inseneride juuresolekul väga kõva äälega nimetada, aga kõik need inseneri teadmised alates kõrgemast matemaatikast, füüsikast, keemiast, lõpetas tugevuse õpetusega ja elektroonikaga ja masinad, traktorid, autod ja et need on kõik omal ajal läbitud, sest et metsaülem pidi juhtima oma struktuuriüksust, allüksust, kõike neid teadmisi omades, sest tuli tegeleda ehitusega, teeehitusega, tuli tegeleda autotraktoripargiga ja nii edasi, et need teadmised, mis inseneri teadmised, mis on Eesti Põllumajanduse Akadeemiast omal on saanud, need on pannud ka kogu selle minu teadlikule mõtlemisele aluse ja ütleme nii, et eks need inseneri teadused ja loodusteadused kehtivad nii maal veel kui ka õhus ja vee all, nii et aga minna nüüd veel lähemalt selle juurde, eks enam vähem sellest ajast peale, kui Lennart Alpstool, kes on selle ettevõtte omanik, tuli siia Saaremaale ka meie teed puutusid kokku, et ma olen olnud ka Saare paadi asutaja liige omal ajal ja koostöö Saare paadis oli ju Lennart Alpstoolilgi suur ja sealt meie esimesed kohtumised said alguse ja minagi siis sain temalt palju nõu ja abi, et sai tema kaudu ostetud Rootsist uuemat ja paremat varustuste jahi peale ja nii meie väike selline koostöö sai alguse seltsi komodorina oli jätkus meie koostöö Lennart Alpstooliga, ta toetas Saare merispordi seltsi, ta on olnud kõigi aegade üks suuremaid toetajad olnud tolle ajal, ta eriti suure toetuse andis meile, et ostis meile kolm väga maailma tasemel optimisti aluste ja see koostöö oli ja Lennart Alpstool on ka Saare merispordi seltsi auliige ja sealt meie need kokkupuuted said alguse ja siis ühe korral astusin ta juurest läbi ja mis ta arvab, kas üks meest on vaja siia tööle, et arvas, et on vaja ja nii me käed lõime.
Andres Toomi üks lemmikpala on Orjade koor ooperist Nabucco. Kuuleme meiegi. sinu iseloomustamiseks ma olen kokku võtnud mõned sõnad ühte lausesse. Mets, mäed ja meri, Viru ning saare veri. Mida sise selle kohta ütled?
Ega mul enam lühemalt ja paremini võib-olla ei saa öelda, jah? Et sellega ma nõustan. Jah.
Ja veel, sa ise oledki öelnud nii, et mäed, mets ja meri on avatud looduse nautimiseks kõige paremad paigad. Kui nüüd vaadata seda paika siin sinu koduõuest, kus meri hõrnalt virvendab sealt puude vahelt ja tee, mis selle tänava nimi oli, ongi siin suvila. Või...
Suvila tee.
Jah, suvila tee läheb siia, siis kuhu rajati omal ajal selline puhketsoon. Nüüd on seal väga palju elamuid, inimesed seal lausa elavad siin Mändjalasse. Kui tihti või harva sa võtad siit kas või väikese jalutuskäigu teed üle selle suure maante mereranda või lähed siis vastassuunasse külla ja vaatad jälle, millised uusehitused siia on kerkimas, mida siin on tehtud, nii et oma kodukanti peab ju tundma.
Jah, peab tundma, peab ütlema muidugi, et võibolla ei ole nii väga tihti, aga aastas ka võibolla ütleme siin 4-5 korda ikka, jah, et abikaasa on siin korraga nagu jalutamas palju agaramalt käib siin mere ääres, aga eks see mere äär läheb ka vaikselt kudagi kinni, et ei saa siit läbi enam ja ei saa sealt läbi ja eks siin selles mõttes on natuke juba keeruline, et aga rattaga saab suvel sõidetud päris palju ja seda siit sõrve ja linna poole ja et see selles mõttes on saad ka mere äärest ennekord siin rattaga sõita rohkem ja et ei ikka tegelikult kui siin tõesti, et vahest kui siin mingisugune paarikuune auk on sisse jäänud, siis avastad jälle, et on jälle uued ehitused ja uued elanikud ja nii edasi ja nii edasi, et elu on keeb ja tormiline, et kevadel ekskavaatori müürin ei vaibu.
Lapsed on kodust välja lennanud?
Ja lapsed on kodust välja lennanud selles osas, et on kõikil omad pered ja juba tööd ja koolid on lõpetatud ja selles mõttes ma olen väga abikaasaga oleme väga õnnelikud inimesed, et lapselapsed ka juba ja et
mitmekordne vana ei sa oled?
Kaks lapselast on, jah.
Aga lapsed ja lapselapsed on nad jäänud saarlasteks või on üle suure lombi, üle suure väina korinud?
No eks nad, kes Saaremal sünnib, ikka jääb saarlaseks, nii nagu mina olen sündinud Virumaal, olen mina virulane, aga nad on jah läinud, tütar on Tartus ja poeg elab Tallinnas.
Ei saa ma küsimata jätta sinu kui endise metsainseneri käest, kuidas sa hindad praegu siis seda raiet, mida siin Saaremaa metsades tehakse?
Ma arvan, et Saaremaa metsad ja nagu kogu terve Eesti metsad on väga hästi hoitud ja hooldatud. Et see, et praegu tundub, et on, raiutakse väga palju, see on tegelikult näiline ja teiselt poolt on siin visuaalselt võib-olla natukene viskab natuke rohkem silma. Ja kui sellest natuke, et mitte jääda üldsõnaliseks, siis ütleme niimoodi, et Vene ajal tee ääres metsi ei raiutud. Ja põhjus oli väga lihtne. Vaenlane võib näha. Vaenlane näeb meid. Ja tee äärt ei tohi raiuda, sellepärast äkki, kui vaenlane sõidab mööda teed, siis ta näeb, kus meie sõjaveosad on ja kuidas on loodus ja maastik ja teeb tähelepanekud ja filmib ja kõik asju, mis ta teeb. Tänapäeval enam sellist vaenlase
kartust
ei ole ja see on nagu üks asi. Teine asi on see, et ajalooliselt on Saaremal olnud põlist riigi metsa 15%. Ja 90. aastate algusel, kui ma vist ei eksis, 92 vist oli see või läksid siis kõik need metsad kinni, mis olid eraomanike omad. Ehk siis Saaremal läks lukku üle 85% metsapindalast. Ja jäid ainult 15%, mida siis rajuti vastavalt metsamajanduskavale riigimetsas, põlises riigimetsas. Omandireform kestis meil ju aastakümneid ja metsas lubati rajuda alles siis, kui omanik sai oma metsa tagasi. Ja omanikud said ju tasapisi hakkasid need tagasi saama üha rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja lõpuks jäi ikkagi siin veel selline hulk, suur hulk, ma tõesti ei tea, kui suur hulk seda metsa või metsamaad oli, mis jäi tagastamata, ehk siis omanikud olid, ei olnud need omanike enam, kes avaldusi tegid tagastamise saamiseks. Ja nüüd vist 2-3 või ma ei mäleta enam või 4 aastat tagasi pandi need nii nimetatud reformimata riigimaad, riigimetsa või need siis need riigimaad, kus siis oli ka metsamaad sees, pandi müüki ja need osteti siis ära kõik. Ja mida siis tehti, hakati kohe raiuma, aga nendes metsades ei olnud toimunud paljudel juhtul raialt 20-25 ja rohkem aastaid. Et see mets, mis siis oli siis 90-ndate alguses oli noh, ütleme siin 40-aastane, siis lehtpu osas sai juba raie täiesti raieküpseks, aga paljudel juhtudel sai ka teha juba hooldusraied, et see noor mets kõik kasvas tegelikult, kas sai vanaks metsaks, küpseks metsaks, üleseisnud metsaks. Ja nüüd korraga, kui tuli selline kogus metsa müüki, siis ka raiemahud märkimisväärselt suurenesid. Aga see on selline ajutine nähe. Noh, ma arvan, et siin tänav aasta kindlasti see raiemaht juba läheb tagasi võrreldes eelmise aastaga ja mida aasta edasi seda vähemaks seda raiutakse. Ja paljud metsaomanikud ei ole üldse oma metsas raiud. Näiteks ka mina ei ole oma metsas raiud. Kuigi minul metsas on ette nähtud, et 5000 tihumeetrit võiksin ja peaksin täna raiuma soovituslikult. Ma ei ole kunagi raiunud seda. Ma ei ole näinud seda vajadust praegusel hetkel ja niimoodi teevad ka paljud teised metsaomanikud. Nii et see on täiesti selline, ma saan aru, et see on visuaalselt ja see viskab teinekord silma ja inimesed saavad noh, kurjaks, pahaseks, teinekord nukraks, kui nende toa tagant metsaomanik, on see siis riik või on siis keegi teine eraomanik, teeb lageraiet ja siis ta muidugi pöördub kuhu vaja ja küsib, et kas see on ikka õieti tehtud, kas ikka nii tohib ja näe laastavad ja ta elab välja nagu oma pahameele, nukruse, võib-olla teinekord kurjuse, aga üldiselt ma arvan ja olen kindel, et metsa raiutakse meile hea peremelikult, hea tahtlikult, aga samas, nagu igas eluvalkonnas, on olemas erinevad pahalased, kes teevad kurja, kes rikuvad seadust, aga see ei ole üldse ainult metsamajanduse valdkonnas, see on ka mujal põllumajanduses, see on ka tööstuses, igal pool erainimiste olas vara omastamine ja nii edasi. Ega siis kuritegevus ei kao kuhugi ja seda on juhtunud ka metsas.
Kas metsa uuendamisega lood on?
Jah, ma arvan, et metsa uuendamisega on riigimetsa osas kõik väga hästi. Et olles ise erametsaomanik, ma siiski peaksin ka seda õigeks, et erametsaomanikul oleks samasugune uuendamise kohustus, kui seda on riigimetsas. Et erametsaomanikul on natukene seda asja lubatud vaadata, noh, mina metsamehena ütleksin lausa, et läbi sõrmede. Et on jäetud nagu looduslikule uuenemisele seda asja. Noh, see looduslik uuenemine ja või see looduslik uuele kaasa aitamine, kuidas seda nimetakse veel peenemalt, et see ei ole nagu, see ei ole päris see, mida peaks tegema. Ikka tuleks metsa istutada, tuleks külvata ja on olemas ju kõiksugused meetmed ja toetused ja abid, et seda teha. Aga paraku seadus ei näe täna veel seda ette ja ma arvan, et need rohelised ja tumerohelised ja väga tumedad rohelised, et peaksid selles suunas minema. Et mitte käima ja naaksuma tähendab seal RMK kallale, et näe, mis ta tegi ja mis ta on. RMK on väga professionaalne metsafirma, et aga võt, nad seda millegi pärast nad seda erametsa valdkonda nagu ma nina ei julge pista, sest et noh, riigi kallale on tore aukuda, aga eraisiku kallal on natukene, nad millegi pärast pelgavad. Ma ei tea miks, aga neid omanike tuleks kohelda võrdselt selles mõttes, et ka erametsa omanikul võiks olla ja peaks olema samasugused metsa uuendamise kohustused, nagu seda on riigil.
Tuleme nüüd metsast selle mere peale, meie jutt hüppabki kord metsa, siis jälle merele mägedesse. Purjuspordi hooaeg on ju lõppenud, kas olete juba aluse kaldale kaile tõstnud või seisab see töö veel ees?
Jah, see sel aastal ma nagu ei osalenud selle aluse välja tõstmisel, olid just omal siin tööülesanded just sel päeval, siin vist 3 nädalat tagasi laupäeval meil oli jahi välja tõstmine ja aga meil oli erand korras sel päeval oli tööpäev, tegelikult siin oli üks suur tellimuse täitmine, mis, mis sel päeval tuli ära lahendada. Nii et, et selles osas...
Kuulesporti hooajast Maris Pärtesentsil on veel kokkuvõtted tegemata. Sellel igal hooaja lõpus on teil selline väike koosistumine, autasustamine, väike pidu.
Ega ta nüüd nii väike ei ole, jah, et ikka ta, ma arvan, et ta on siin meie linnaruumis ja maakonnas on märkimisväärse tähelepanuga sündmus. Ta osaleb ikkagi 150 rohkem inimest sellel üritusel ja see toimub 8. novembril kultuurikeskuses.
Et pärast autasustamist selle moone jätkub ka tantsu ja tralli.
Kindlasti, jah, kus siis muidu, et, et, et on ju, on ju, terv, on ju ter, ter, terve, terve see suvi on tõsiselt sporti tehtud ja siis on aega natukene lõdvemalt seda asja võtta ja puhata ja arutada, kuidas see hooaeg möödus.
No, kas olete endale seadnud kas purjetamises, noh, päris tööl luksusjahis ka sellised eesmärgid järgmiseks aastaks või järgnevateks aastateks, mida teha kavatsed?
Selliseid sportlike ütleme, eesmärke midagi võita või, või seda, seda ei ole, aga küll aga on, on seadnud, et saaks võimalikult palju merele ja saaks võimalikult palju purjetada ja olla siin võimalikult eespool oma kohalikel võistlustel, et, et, et see, see ühe meeskonna liikmena, et see, see on mu soov.
Mis muud kui tuult purjadesse ja igas eluvaldkonnas?
Aitäh sulle!
Ja ongi kõik. Saates rääkisime juttu Mändjala külamehe Andres Toomiga. Järgmine külavahelugude saade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!